je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 19. juni, vijesti dana. Smrt tri bebe koje su preminule u posljednjih desetak dana u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izazvala je bolnička infekcija bakterijom klepsijela pneumonija, potvrđeno danas iz ove bolnice.
Zadnjih možda 12 dana na našem odjelu su umrle dvije bebe i jedna beba je transportirana u Zagreb i nažalost umrla je u Zagreb.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemar Kubanjan ucio o rezoluciji o Srebrenici.
Mislim da svi znamo dobro šta se desilo u Srebrenici. Činjenice govore same za sebe, a kao prilog imate i presude međunarodnih sudova. Međutim, u ovom pitanju važno je naglasiti da je ovo nešto što zaista ne trebamo politizovati, to prije ispoštovanja prema žrtvama.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako je spreman ići u Srebrenici odati počast žrtvama, ukoliko Bošnjaci izraze želju da on dođe na godišnjicu obilježavanja tog zločina. O rezoluciji o Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao u Sankt Peterburgu sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Radnici Ferolektora ponovo protestovali pred zgradom federalne vlade.
Da vlada federacije uđe u posjed Ferroelektra, naravno, da uvede radnike, da tanči od tamo gdje im je mjesto, konačno ti radnici prodišu, da počnu rad, da počnu primati plaće, a prije svega zdravstveno osiguranje, da se mogu liječiti.
Javno preduzeće društvo BH Gas podnijelo tužbu protiv javnog preduzeća Sarajevo Gas općinskom sudu u Sarajevu zbog duga od 57 miliona maraka. Ministri zemalja eurozone traže da Grčka pripremi novi prijedlog za rješavanje dužničke krize za vanredni samit eurozone u ponedjeljak 22. juna. Američka policija uhapsila osumnjičenog koji je u jednoj crkvi u Charlestonu, Južnoj Karolini, ubio 10 osoba.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
10 djece umrlo je od početka godine na sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, od kojih se 7 može dovesti u vezu sa bakterijom Klebsilija pneumonija. 3 bebe su umrle u posljednjih desetak dana. Ovo je danas potvrđeno u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Doktorica Vesna Brkić je o tome šta se zapravo zadnjih dana dešavalo na odjelu neonatologije SKB Mostar saopštila.
Zadnjih možda 12 dana na našem odjelu su umrle dvije bebe i jedna beba je transportirana u Zagreb i nažalost umrla je u Zagreb.
Predstavnici bolnice rekli su da su te tri bebe imale bakteriju klepsijela pneumonije. Saopšteno je i da je umrlo 10 djece od početka 2015. godine od 91 djeteta koje se liječilo na SKB Mostar, ali da je 7 od tih 10 slučajeva povezano sa navedenom bakterijom. Doktorica Darinka Šumanović-Glamuzina, koja kaže da 20 godina radi na neonatologiji, ističe.
S tim da je u 3 slučaja, zadnja slučaja, mi nalazimo da je to ozbiljan razlog, iako ne jedino. Sva ta djeca imaju dodatne patologije. U 4 slučajeva u prethodnih mjeseci nađena je bakterija, ali nije bila jedini razlog.
Na preskonferenciji je rečeno i da se takve stvari dešavaju u svim bolnicama u svijetu, te da je mortalitet kod prematurne djece preko 50%. Doktorica Darinka Šumanović-Glamuzina.
Javno se uznemiri, znate, ako se objavi vijest da je umrlo 3 novorođenčadi na odjelu za neonatologiju, ko što je objavljeno na našim portalima. Ali ja vam moram reći, dok je god neonatoloških odjela, uvijek će umirati djeca tu, dok je svijeta i vijeka, jer su to bolesna novorođenčad.
O samoj bakteriji govorila je mikrobiolog Maja Ostojić, član Komisije za bolničke infekcije.
Klepsijela pneumonija je inače normalan stanovnik probavnog trakta ljudi i životinja. Međutim, kad se nađe izvan tog probavnog trakta, može uzrokovati različite infekcije, kao što su infekcije pluća, urinarnog trakta, infekcije kiruške rane i što je najgore, kad prodre u krv, može izazvati sepsu ili trovanje krvi.
Predstavnici bolnice kazali su da je više okolnosti moglo dovesti do širenja te bakterije, te istakli da se već preduzimaju mjere. Glavni federalni epidemiolog Jelena Rablija.
Dakle, mjere kontrole, mjere nadzora, mjere protuepidemijske se provode vrlo intenzivno.
Naglašeno je i da još nema uslova da se proglasi bolnička infekcija, uz napomenu da su bolničke infekcije prisutne u cijelom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark rekao je danas u Banja Luci poslije sastanka sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović da se nada što skorijem usuglašavanju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. To neće biti pitanje koje će zakočiti sitni politički interesi, kazao je ambasador Wigemark. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šef evropske delegacije u BiH, Lars Gunnar Vilgemark, ocijenio je da je vrlo važno da se održi trenutni zamak u odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Vilgemark dodaje da je nakon sastanka sa predsjednicom vlade Republike Srpske otišao optimističan po pitanju usvajanja reformske agende.
I think it's very important now that we continue.
Što se tiče reformske agende, vrlo je važno da ona odražava gledišta svih aktera koji su dio tog procesa, uključujući naravno i stavove iz Republike Srpske. Ovo je dokument koji se tiče cijele zemlje, oba njena entiteta i ja u svakom slučaju ostajem optimista, a aktivnosti se nastavljaju i u narednim danima. Pozdravljam opredjeljenje i odlučnost koju je pokazala vlada Republike Srpske, napomenući da ovo zaista nije trenutak da neka od ključnih pitanja za zemlju budu blokirana zbog uskih političkih stavova. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je od ministarstava u vladi dobila sugestije po pitanju reformske agende, te da očekuje da će u narednim sedmicama biti predloženi određeni tekst.
Za koji uporno objašnjavam i tvrdim i stojim iza toga, jeste da on mora da bude takav da oni koji ga prihvataju mogu i žele zaista da ga provedu.
Lars Gunnar Vilgemark je i odgovarajući na pitanje da prokomentariše britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici, rekao da je to nešto oko čega ne bi trebalo biti politizacije. Mislim da svi znamo dobro šta se desilo u Srebrenici. Činjenice govore same za sebe, a kao prilog imate i presude međunarodnih sudova. Međutim, u ovom pitanju važno je naglasiti da je ovo nešto što zaista ne trebamo politizovati. To prije ispoštovanja prema žrtvama. U Srebrenici je nesporno počinjen genocid. Istovremeno je to pitanje jako osjetljivo i u ovom trenutku zaista treba odati počast žrtvama. Naglasio je Vilgemark. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija 7. jula trebao bi se naći britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Između ostalog, predlagač navodi da bi ova rezolucija trebala ohrabriti pomirenje u zemlji. Prijedlog rezolucije očekivano izazvao je različite reakcije unutar Bosne i Hercegovine. Povod je to da za Radio Slobodna Evropa govori Goran Šimić, doktor prava, stručnjak na području tranzicijske pravde. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi. Dakle, trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države Srbije, Hrvatskoj i Bosne i Hercegovine živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Živimo u svijetu laži da smo mi bili savršeno dobri borci, da nismo počinili ni jedan zločin.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da vlada ne može da podrži britansku rezoluciju u Srebrenici, ali je dodao da je spreman da ode u Srebrenicu i oda počast žrtvama. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije koleginica Ljudmila Cvetković pitala ga je da li podržava akciju 7000, inicijativu za obilježavanje 20 godina od genocida u Srebrenici, tako što će 7000 ljudi leći na platu ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Iz Beograda Ljubina Cvetković.
Nemam pojma o čemu se radi.
Akcija 7000, to je predlog da se 7000 ljudi okupi ispred Skupštine Srbije, da legnu na onaj plato i da na taj način odaju počast žrtvama u Srebrenici.
Sad sam se setio o čemu se radi. Ovo je demokratska zemlja, u ovoj zemlji svako može da radi šta želi i nemam ništa protiv toga. Ono što je moj posao, to je da radim na pomirenju Srba i Bošnjaka i da uverim Srbe da je to od ključnog značaja za Srbe i za Srbiju i da zamolim Bošnjake da razumeju da ovo govorim na najiskreniji način kao odgovoran čovjek koji gleda u budućnost i koji razume i njihovu bol i njihov gnev i njihovu patnju, ali koji to isto razume i na srpskoj strani. Kao što ne mogu da razumem one koji nam spolja drže pridike, a nisu se nikada setili ni Jasenovca, ni Jadovna, niti bilo čega drugo, kad već o brojevima govore.
U međuvremenu traje prijavljivanje za akciju 7000 koja je pokrenuta preko društvenih mreža. U nevladinoj organizaciji Žene u crnom, koja svake godine brojnim akcijama obeležava 11. jul u znak sećanja na žrtve Srebrenice, smatraju da je svaka akcija važna. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku misli da je akcija 7000 važna bez obzira na broj ljudi koji će se pojaviti ispred Skupštine Srbije.
Ne treba očekivati nikakve spektakularne brojeve tamo. Broj ljudi nije presudan, koliko je presudno da prosto ta poruka bude, da ljudi vide da neko ima u Beogradu koji još uvek misli da je važno da se Srebrenica obeležava i da se podsjeća javnost u Srbiji da Srebrenicu prosto treba obeležavati pre svega zbog žrtava genocida.
Da li je društvo u Srbiji zrelo za jednu ovakvu akciju? Sociolog Božidar Jakšić.
Meni je drago da u Srbiji je sazrela jedna svijest da treba napokon reagovati čak i na taj način što će ljudi leći na asfalt. I mislim da je to jedna dragocjena ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radnici Ferroelektra ponovo su protestovali pred zgradom federalne vlade. Nezadovoljni su činjenicom da vlada Federacije BiH ni nakon 6 mjeseci od pravosnažnosti presude za raskid kupoprodajnog ugovora nije omogućila radnicima rad, liječenje te isplate plata i drugih naknada. Više detalja i da džugom.
Kada je kantonalni sud u Sarajevu početkom godine donio odluku o raskidu ugovora o privatizaciji s kompanijom Stanić Invest zbog neispunjavanja uslova, Ferroelektro je u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. I pored toga radnici 36 mjeseci nisu primili platu, a toliko im nisu uplaćeni ni doprinosi, kaže radnica Ediba Hamamđić.
Naš zahtjev je konkretno da vlada Federacije uđe u posjed Ferroelektra, naravno da uvede radnike, da Stanići odu tamo gdje im je mjesto, konačno ti radnici prodišu, da počnu rad, da počnu primati plaće, a prije svega zdravstveno osiguranje, da se mogu liječiti.
Predsjednik sindikata Senad Smajić rekao je da radnici Ferroelektra već 11 godina trpe Stanića, dok je vlada Federacije to nijemo posmatrala. Od sutrašnje sjednice Skupštine dioničara Ferroelektra ne očekuju mnogo.
Ne nadamo se ničemu poštenom i dobro. Došli smo ovdje pred vladu da zahtijevamo da vlada Federacije konačno pokaže zube kriminalu u Ferroelektru na način da putem svojih ovlasti zahtijeva angažman SIPE i da se konačno napravi stvarni pregled, stvarno stanje.
Savjetnica premijera Federacije BiH Amra Đendušić najavila je da će predstavnik vlade prisustvovati skupštini dioničara.
Vlada će nazočiti apsolutno, ja sam dobila punomoć ispred vlade Federacije, većinskog vlasnika kapitala što jeste vlada Federacije koja je vlasnik 60,66% kapitala. Vlada Federacije u potpunosti posvećena dakle da zaštiti svoj kapital i učinit će sve što u njenoj moći da pomogne radnicima Ferroelektra i da zaštiti svoju imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U isto vrijeme radnicima sarajevskog hotela Holiday već 5 dana nije omogućen pristup radnim mjestima. Hotel je zatvoren zbog, kako je navelo tužilaštvo kantona Sarajevo, postojanja osnova sumnje utaje poreza. Radnici, njih 70, kažu da će nastaviti dežurati pred ulazem hotela sve dok se ne riješi ova situacija. S njima je razgovarao Zvijezdan Živković.
Ekipa našeg radija došla jutros iza 10 sati ispred ulaza hotela Holiday i zatekla predstavnika radnika Vahida Alića kako lične stvari ostavlja u gepek automobila.
Nakon 30 godina, znači iz kancelarije sam iseljen, znači bez ikakve obavijesti, bez ičega, bez razgovora, isto kao da sam ja došao iz neke druge ili treće zemlje koji želi zlo ovom objektu, tako se ponašaju prema svim uposlenicima koji su u proteklu godinu dana radili u Holiday Resort.
Radnici su ranije ukazivali na prikrivanje poreza i ostale malverzacije koje je činio, kako navode bivši direktor Holidaya Senadin Fetahagić. Međutim, nekome je zasmetalo pozitivno poslovanje hotela nakon što ga je u junu prošle godine preuzeo biznismen Alen Čengić, kaže dugogodišnji radnik hotela Holiday Adis Skorupan.
Dok je bio gospodin direktor Senadin Fetahagić, ja sam išao u zgradu porezne uprave da podnesem prijavu pred tog čovjeka. Znači šta su mi gore rekli? Da se čeka SIPA od 6 mjeseci do 2 godine da izađu na teren kao pretrpani su. A ovdje se to desilo preko noći. Zato što je čovjek plaćao poreze uredno, plaćao je radnicima plate. Znači, jeste, zaposlio nas, niko nije povlačio ljude s biroa, međutim, to znači ne odgovara. Sve što radi treba uništiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A Grčka je dalje u vrhu vijesti svijeta. Zvanična Moskva smatra da je preuranjeno razmatrati učešće Rusije u rješavanju dužničkih problema Grčke, jer iz Atine nisu stigle odgovarajuće inicijative. Istovremeno, Moskva i Atina su potpisali sporazum o izgradnji ruskog gasovoda u Grčkoj, koji će financirati Rusija. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Grčki ministar energetike Panajotis Lafazanis i njegov ruski kolega Aleksandar Novak potpisali su danas sporazum o izgradnji ruskog gasovoda u Grčkoj koji će financirati Rusija. Dokument koji je još u fazi memoranduma o razumevanju predviđa formiranje zajedničke kompanije s jednakim grčkim i ruskim udjelom zadužene za izgradnju gasovoda u periodu između 2016. i 2019. rekao je Novak na ceremoniji na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu. On je naglasio da Gazprom neće biti vlasnik grčkog dela gasovoda. Zajedničku kompaniju finansiraće sa po 50% ruska i grčka strana, a grčka strana je za tu namjenu uzela zajam kod ruske banke, rekao je grčki ministar Lafazanis. On je istakao da su ukupni troškovi izgradnje gasovoda 2 milijarde evra. U maju ove godine Lafazanis izjavio da bi Evropa trebalo da pozdravi eventualni produžetak gasovoda Turski tok do Evrope, jer bi taj projekat obezbedio njenu energetsku sigurnost. Gasovod će imati kapacitet od 47 milijardi kubnih metara gasa za svoje evropske klijente. Grčki premijer Aleksis Cipras treba danas da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Petersburgu na margini Međunarodnog ekonomskog foruma koji se završava sutra. Istovremeno Kreml smatra da je preuranjeno razmatrati učešće Rusije u rješavanju dužničkih problema Grčke, jer iz Atine nisu stigle odgovarajuće inicijative, izjavio je pressekretar predsjednika Rusije Dmitri Peškov. Ranije danas je potpredsjednik vlade Rusije Arkadij Dvorković rekao da je Rusija spremna da razmotri pitanje pružanja financijske pomoći Grčkoj. S druge strane, u četvrtak je zamjenik ministra financija Rusije Sergej Stočak izjavio da se Grčka nije obraćala Ruskom ministarstvu financija za financijsku pomoć i da Rusija nema za to resurse u budžetu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak održao je danas u Banja Luci polaznicima škole za mlade političare Bosne i Hercegovine predavanje o temi regionalna diplomatija, mogućnosti i prepreke. Mladim političarima mogli se čuti dosta optimistično viđenje europskog puta Bosne i Hercegovine i regiona, javlja Erdogan Katana.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u Banja Luci izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo i intenzivnije krenuti u europske integracije.
Da ćemo vrlo brzo imati i mehanizam za koordinaciju u Bosni i Hercegovini i usaglašenu reformsku agendu i nakon toga nam više manifestacije velike ne trebaju.
Crnadak vjeruje da će Republika Srpska potpisati reformsku agendu kako bi BiH imala usaglašen stav i krenuti u provođenje reformi.
Mislim da je krajnje vrijeme da oko toga zaista imamo jedan dogovor. Ne treba ovdje tražiti krivca, nikoga upirati prstom, nego doći do toga da se usaglasimo oko toga što ćemo raditi i da konačno počnemo raditi.
Vijeće ministara BiH i vlada federacije ranije su potpisali ovu agendu. Da bi reforme mogle da se provedu, potrebno je da imamo funkcionalne vlade u ova BiH entiteta, ali i vijeće ministara Bosne i Hercegovine, naglasio je Crnadak.
Ja se zaista nadam da ćemo imati stabilnu situaciju kada je to u pitanju u narednom periodu, jer će bez toga biti vrlo teško rješavati ova pitanja.
Komentarišući odgađanje posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosne i Hercegovine, ministar inostranih poslova kazao je da je to korak unazad kada su u pitanju odnosi BiH i Srbije.
Žao mi je što se ovo desilo i što je došlo do do toga ipak da taj jedan proces, neću reći bude zaustavljen, ali barem je usporen. Nadam se da ćemo uskoro imati okolnosti takve da se posjeta desi i da ćemo nastaviti sa razvojem dobrih odnosa između ove dvije zemlje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Stranačka knjižica za zaposlenje. Parola povratnika, uzdaj se u se. Rusima Trebinje ljepše od Budve.
Slobodna Evropa.org.
U selima Balatun i Dvorovi kod Bijeljine u toku izgradnja 12 montažnih kuća za porodice čija su domaćinstva stradala za vrijeme prošlogodišnjih poplava. Radi se o izbjegličkim porodicama većinom iz Donjeg Vakufa koji posljednjih 20 godina žive u starijim i neuslovnim brevnarama. Već ima što je zabilježio Aljaša Ljubojević.
Žarko Gavrić izbjegao iz Donjeg Vakufa, do sada je živio u Balatunu sa ženom i dvoje djece u Brvnari koja se sastoji od jedne prostorije i WC-a. Žarko ne krije radost zbog novog doma koji su obezbijedili grad Bijeljine u UNDP i Federalni fond za pomoć poplavljenim područjima.
Joj, to će znači me baš kao da sam se rodio ponovo. I to sam se rodio. Zamenjen djet. Ovo će sad danas biti znaš šta sve.
Žarko kaže da su nove montažne kuće stigle u posljednjem momentu. Ne može se više izdržati vlaga koju svaku noć udišu, pogotovo u ljetnom periodu.
Bilo je meteri da i 20 vode unutra. To je sve mokro. Zimu sam pridevero u toj kući, ja i djeca nekako. Evo nisi da statana, ona je mokra. Nema šanse da ti živiš u tom je manjiši.
Pored Gavrića, komšija Mirko Kojić, također iz Donjeg Vakufa, ističe da sa dnevnicom od 30 maraka nije mogao ni sanjati o novoj kući, iako se njegova brvnara davno počela raspadati.
Ja nikad sa ovim poslom koji ja radim i izrađujem, ja nikad ja ovo ne bi stvario. Ovo svaka čast tim organizacijama, puno mi hvala svima.
Projekat izgradnje 12 novih kuća podržale su i organizacije Otvorena mreža i Hastor, ali u selima Balatun i Dvorovi u starim od poplava još neisušenim brvnarama i dalje ostaje polovina izbjegličkih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Svjetska asocijacija geofizičara započela je realizaciju projekta čiji je primarni cilj istraživanje klizišta u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koja su aktivirana nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava. Projektom će u naredne dvije godine biti obuhvaćeno nekoliko opština iz dvije države, informiše Zoran Matkić.
Svjetski priznati geofizičar iz Japana, Australije, Srbije i Italije zajedno sa studentima iz tih država implementatori su humanitarnog projekta kojeg finansira Svjetska asocijacija geofizičara. Snežana Komatina, predsjednica asocijacije geofizičara Srbije.
Do danas rađeno istraživanje na jednom velikom klizištu u Valjevu, a od danas bi trebalo da krene istraživanje u oblasti Brčko distrikta, pre svega lokalitet Zovik. Poslednjih nedelju dana juna prelazimo u Čelić, opštinu Čelić i tamo ćemo raditi istraživanja. To je prva faza.
Osim znanstvenih istraživanja, ovaj projekt također ima za cilj
da edukujemo naše studente i predstavnike lokalnih zajednica da učestvuju u svemu ovome, da nauče kako se postupa i kako se radi merenje najsavremenijim geofizičkim metodama, kako se obrađuju podaci i kako se interpretiraju.
Rezultati znanstvenih istraživanja poslužiće za izradu projekata saniranja klizišta i traženje potencijalnih donatora, ističe Uroš Vojinović, šef odjela javne sigurnosti u Brčanskoj vladi.
Ako ovdje rezultati, ako se ova aktivnost pokaže kao dobra, imamo mogućnost da dobijemo bespovratna novčana sredstva kako bi se sanirao taj dio Zovičkog platoa.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prva regionalna nagrada za istraživačko novinarstvo, nagrada Europske unije za istraživačke priče, ovaj put o temi zloupotreba vlasti i kršenje temeljnih prava, korupcija i organizovani kriminal. Prvu nagradu za najbolju istraživačku priču 2014. godine dobili su novinari magazina Žurnal Branka Mrkić-Radević i Dalibor Tanić za film Povratak iz serijala Afera, koji govori o načinima na koje su BiH vlasti otimale novac povratnika.
Dakle, niko od nadležnih članova komisije koja je dijelila novac, sredstva iz ministarstva nije želio stati pred naše kamere. Jedan dio njih je rekao da je za njih ta priča završena.
Ovaj put smo na neki način stavili one, kako bih rekao, krajnje korisnike u nekakav fokus i baš smo hteli da pokažemo dakle tu stranu, ali i sa druge strane konkretno ono kako je trošen taj novac, ne znam, primjera radi u jednom delu filma, srpski član komisije koja je dodeljivala novac je dodelio novac u selu Kosmaci, gde uopšte nikada nije bilo niti rata, niti je bilo izbjeglica, niti je bilo raseljenih lica, ali on sebi obezbedio novac tako što je za taj novac sebi asfaltirao put do svoje vikendice. U susjednom selu videli ste onu stariju ženu koja je bukvalno grede vise sa krova i ono pretila je opasnost, možda je dosta i to palo već, koja je tražila sredstva, pokušavala da dođe do njih, ali nikad nije dobila.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Banja Luci će sutra početi 8. internacionalni festival folklora Dukat Fest, na kojem će do 24. juna učestvovati ansambli iz 7 zemalja. Ove godine Dukat Fest se održava u Banja Luci, Modrići i Laktašima. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ansambli iz Egipta, Moldavije, Italije, Indije, Srbije, Kipra, Rusije i Bosne i Hercegovine učesnici su 8. po redu Dukat Festa. Program festivala počinje 20. juna defileom učesnika, a u okviru festivala ansambli će nastupiti i u Modrići i Laktašima, a bit će organizovane i izložbe fotografija Dukat Fest Čuvar tradicije, kao i prodajna izložba suvenira zemalja učesnica festivala Art and Craft Market. Natalija Trivić, direktorica festivala.
Prvo bih rekla da je sve spremno za početak 8. internacionalnog festivala folklora Dukat Fest. Program je u potpunosti spreman za realizaciju. Mi već danas očekujemo da nam pristignu neki ansambli, sutra do podne dolaze svi ostali.
Organizatori festivala posebno su ponosni na projekat Dukat Fest Novi folklor, u okviru kojeg su održane i dvije radionice tradicionalnih rukotvorina u Banja Luci i Bihaću. U sklopu projekta bit će organizovani okrugli sto o temi samozapošljavanje žena kroz kreativne industrije, kaže Jelena Simić, direktorica programa festivala.
Na njemu će učestvovati eminentni stručnjaci iz oblasti kulture, etnologije, dizajna, ekonomije i marketinga. Cilj samog okruglog stola je da se podstaknu mladi kreativci u osmišljavanju savremenih proizvoda, ali u tom nekom tradicionalnom duhu i otvaranje tržišta za takve proizvode.
Centralno festivalsko veče održat će se na Trgu Krajine u Banja Luci 22. juna, gdje će se učesnici takmičiti u tri kategorije, i to za Grand Prix festivala u kategoriji uigranost te autentičnost i stil. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Film Ovo je egzil, dnevnici izbjegliče djece, otvorit će drugi po redu u ovom festival koji će se u Sarajevu održati od 28. juna do 4. jula. Festival prati različite vrste događanja, od filmskih projekcija, izložbi do panel diskusa i konferencija, a sve u fokusu imaju priču o savremenim konfliktima, od Arapskog proljeća do ratova aktualnih u Ukrajini, Afganistanu ili Centralnoafričkoj republici. Govori menadžerica Fundacije Vorum, Velma Šarić.
Vorm festival i ove godine kao i prošle godine pruža jedan diverzit ili raznolikost, zato što na jednom mjestu govori o svim svjetskim konfliktima koji se trenutno dešavaju, koji su se dešavali. Mi imamo premijeru ove godine po prvi puta, recimo Mojzisa Samana, koji kroz seriju fotografija govori o arapskom proljeću. To je jako interesantno, imajući u vidu što se dešava trenutno u Siriji, u Libiji. Imaćemo svjetsku premijeru filma američkog pisca Sebastiana Jungera, koji je zaista jedan fascinantan umjetnik, filmmaker, historičar i proputovao je širom svijeta i zabilježio jako dosta konflikata.
15 sati i 28 minuta pred kraj emisije posvećene još jednom vijesti dana. Smrt tri bebe koje su preminule u posljednjih desetak dana u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izazvala je bolnička infekcija bakterijom Klebsiella pneumonija, potvrđeno je danas iz ove bolnice. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Gunnar Wegemark u Banja Luci razgovarao o reformskoj agendi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako je spreman ići u Srebrenicu i odati počast žrtvama ukoliko Bošnjaci izraze želju da on dođe na godišnjicu obilježavanja tog zločina. O rezoluciji u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao u Sankt Peterburgu sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. Radnici Ferroelektra ponovo protestovali pred zgradom federalne vlade. Javno preduzeće društvo BH Gas podnijelo tužbu protiv javnog preduzeća Sarajevo Gas općinskom sudu u Sarajevu zbog duga od oko 57 miliona maraka. Sud u Kranju odlučio da će Ramuš Haradinaj ostati u Sloveniji s obzirom da sud mora procesuirati njegovu žalbu prije nego što nastavi razmatrati ekstradicijski zahtjev Srbije. Ministri zemalja eurozone traže da Grčka pripremi novi prijedlog za rješavanje dužničke krize za vanredni samit eurozone u ponedjeljak 22. juna. Američka policija uhapsila osumnjičenog koji u jednoj crkvi u Charlestonu u Južnoj Karolini ubio 9 osoba.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.